V statistikah gorskih nesreč je razmerje med domačimi in tujimi sicer še vedno pri domačih. Nas je le več, 60-40, a se število nesreč ali posredovanj, v katerih so udeleženi tuji turisti, strmo dviguje. Kot pravi Jani Bele, predsednik Komisije za informiranje pri Gorsko-reševalni zvezi Slovenije, so pri tem, kako opremljeni in seznanjeni so z razmerami v gorah turisti, ki si za svoj dopustniški cilj vzamejo tudi enodnevni vzpon v Visokogorje, pač nemočni. Kot pravi so...
Porabili nekje 10-15 let, da smo Slovence izobrazili, tako da lahko rečem danes, da so primerno opremljeni, dokaj primerno opremljeni in dokaj veliko znanje o gorah imajo. 10-15 let smo porabili. Zdaj, da bomo pa mi Evropejce učili, je pa to misija nemogoče.
Kranjskogorski gorski reševalci v svojih statistikah tako že beležijo večino reševanj, ki so povezana z, kot pravi načelnik gorsko-reševalne službe Kranjska Gora Miha Noč, s tako imenovanimi zaplezanimi tujimi turisti.
Ugotavljamo, da so te intervencije povezane z porastom turizma, zato smo v letošnjem letu v sodelovanju s policijo izvedel več preventivnih akcij, saj smo opazili, da zaradi poznega snega, ki je padel v maju, da je bilo več intervencij, ker ljudje tega niso pričakovali. Tako da smo določene poti na samem začetku poti in pa tudi pred zahtevnimi deli opremili z opozorilnimi tablami. V sodelovanju z turizmom Kranjska Gora pa so bili poslani tudi letaki, s katerim smo želeli preko gostiteljev oziroma lastnikov sob obveščati te tuje planince o razmerah in stanju v gorah.
Na današnji novinarski konferenci so reševalci predstavili tudi kar nekaj slikovnega gradiva o tem, na kaj vse naletijo v Visokogorju. Jani Bele.
Oprema, vidite, nizke čevlje, superge, edina oprema od enega fotoaparat čez ramo in te ljudje jasno nimajo nobenega pojma, da se vreme v gorah zelo hitro spremeni, brez kakršnekoli zaščitne opreme, se pravi obleke, rezervne obleke in tu ne še enkrat povem dejstvo, da je zaradi podhladitve v slovenskih gorah poleti umrlo znatno več ljudi kot pa po zimi.
Že skoraj polovico vseh reševanj v gorah pa reševalci že upravijo s pomočjo helikopterja. Dežurajo vse dni v letu in so, kot pravi Jani Smolej, predsednik Komisije za letalsko reševanje, dobro usposobljeni. Trenutno imajo 62 oseb, od tega 17 zdravnikov z licenco. Pri svojem delu se seveda srečujejo tudi s težavami, ki jih prinašajo težke reševalne akcije. Vse prepogosto pa se dogaja, še pravi Smolej, da jih pri reševanju ovirajo tudi preveč navdušeni planinci.
Poleg tega je prav, da opozorimo še obiskovalci gora. No, zadnji primeri so se kar nekajkrat pokazali, da če pride plovilo na neki dogodek, naj ljudje ne mahajo v pozdrav in pa v veselje, naj pustijo, naj plovilo upravi svoje delo. Če ga vidimo, bomo veseli, nadaljujemo svoje poslanstvo, to, kar smo se odločili, reševalci, letalci in pa plovilo grejo pa na akcijo. In seveda tiste informacije, ki jih dobimo iz centra, ki je dogodek in običajno tudi povejo, kako so oblečeni in se že po telefonu dogovorimo, kakšen je postavil znak in ta znak je samo eden jaz. Pridite vse ostale obiskovalce gora pa prosimo, naj ne dvigajo rok, naj ne mahajo plovilo, ker s tem smo delali težave. No.
Pravo poletje se torej v gorah šele začenja. Zato so danes gorski reševalci ponovili tudi vsa opozorila, ki jih ponavljajo iz leta v leto na začetku sezone. Ne izbirajte si prezahtevnih ciljev, dobro se seznanite s potjo in stanjem na njej. O opremi zdaj ne bi smeli več izgubljati besed, postati mora rutina, pozabiti pa ne gre niti na zadostne količine vode, da se ne bodo ponavljali klici, ki so jih bili gorski reševalci že deležni.
Zgodilo se je celo tako, da so poklicali na pomoč in so rekli, da se ni noben poškodovan, samo pelte na malo vode. To so pa res pet stvari, ki so zelo zaskrbljujoče.
Naraščajoč trend tujih obiskovalcev gora v zadnjih letih opažajo tudi v Planinski zvezi Slovenije, ob tem pa poudarjajo, da se lahko nesreča pripeti tudi najbolj izkušenim planincem. Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in inštruktor gorskega reševanja, je Juretu Čepinu povedal, da za posameznike, ki opravijo alpinistični tečaj ali tečaj varnejšega obiskovanja gora, še ne velja, da so tudi bolj izkušeni.
Oni morda mislijo, da imajo izkušnje, se podajo v ta svet, podajo se ponovno brez nekega konkretnega načrta in ja, letos je kar nekaj primerov, ko so padli čez skalne skoke, v večini primerov zato, ker so zašli z poti, ali pa so se odpravili na neko neoznačeno pot, se pravi na brezpotje, in tam seveda, če nimaš izkušenj, kaj hitro zaideš in padeš preko skalnega skoka in žal se je, ja, par primerov končalo s smrtjo. Tako da vse te, ko mislijo, da imajo izkušnje, jim svetujemo, da seveda ne, da izkušnje pomeni imeti 10-20 let intenzivnih planinskih izkušenj, številni tečaji, varnejše hoje so tukaj vmes in sam v gore zahajam že vsaj 30 let in več in bom rekel, da me je danes bolj strah hoditi v gore, kot pa nekoč, ker imam toliko več izkušenj, ker vem, kaj se lahko tam zgodi. Je pa res, da znam določene stvari vnaprej predvideti. Je pa tudi res, da nisem nesmrten, tudi meni se lahko zgodi nesreča.
Zdaj, kako te manj izkušene domače in tuje obiskovalce gora nagovoriti in predstaviti tudi nevarnosti, jih primerno nagovoriti?
Ja, mi zdaj trenutno smo v Planinski zvezi Slovenije, v sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije, pripravili zgibanko, preventivno zgibanko, kako se hodi varneje v gore, ki bo tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Za tujce v prvi vrsti tukaj ključno vlogo igrajo turistični informacijski centri, kjer lahko poleg povabila v zeleno slovensko destinacijo tudi obiskovalcem, njihovim obiskovalcem podajo nekaj konkretnih informacij o varnejšem obiskovanju gora in pa tudi, da se v ta svet morda ne podajo sami, da to upravi skupaj z gorskim vodnikom, z vodnikom Planinske zveze Slovenije. Medtem ko za slovenske obiskovalce pa imamo na celotnem območju Slovenije 287 planinskih društev in jim toplo svetujem, da se vključijo v eno izmed planinskih društev. Tam imamo strokovne kadre, ki se usposabljajo znotraj Planinske zveze Slovenije in ki jim bojo podali ta prave nasvete, pa na koncu koncev organizirajo vsako leto kar lepo število planinskih tur in zakaj se ne bi skupaj z njimi odpravili v gore.
Zdaj, če malo več povejo o te sami izloženki, kaj vse vsebuje, katere informacije, podatke?
Ja, pristop k tej izloženki je bil seveda v prvi vrsti načrtuj in sporoči. To je tista najpomembnejša stvar pri odpravljanju v gore, enako ko se odpravljamo na morje. Preverimo, kakšno je stanje na cestah, ki je trajekt na posamezni otok. Moramo tudi za gore preveriti vreme, da se pravočasno odpravimo gore, to pomeni v 5 zjutraj, kajti popoldan so možne, večja možnost popoldanskih neviht, z njimi povečanih strel in seveda strele so kot loterija, bo ali ne bo. Da si nabavijo tiskan zemljevid, ni vse v aplikacijah, ni vse v pametnih telefonih, jaz vedno rečem, da največ pameti je v glavi posameznika, da izberejo primerno opremo, da se pozanimajo najbolje pri oskrbnikih planinskih koč, kakšna je ta planinska pot, hkrati upravijo tudi rezervacijo na planinski koči in jo seveda odpovejo, če se tja ne bodo odpravili. Potem na druge smo se nekako tudi povzeli planinske poti, namreč v Sloveniji imamo 3 kategorije planinskih poti, lahke planinske poti, zahtevne planinske poti in zelo zahtevne planinske poti. Na naslednjih dveh svetujemo tako uporabo čelade, samorovalnega kompleta, plezalnega pasu in pa predvsem veliko izkušenj, da ne zahajamo na brezpotje, če nismo od tega vešči in da takrat, ko se izgubimo, skušamo poiskati markacijo. Se pravi, markacija pa pomeni tist simbol planinca, da je na pravi poti. Potem smo šli na opremo, se pravi, katera je tista obvezna oprema za v gore, ki jo moramo vedno imeti v nahrbniku. Se pravi, v gore se vedno odpravimo z nahrbnikom, ne glede na to, ali gremo na tek, ali gremo na kolesarjenje, ali pa na planinski pohod. Se pravi, od čelne svetilke, prve pomoči, kape, rokavic, toplih oblačil, zadostno količino primerne tekočine, govorijo o izotoničnih napitkih, ne alkoholu, kaj se mora biti v nahrbniku. In pa potem še informacije, če pa se nesreča zgodi, kako postopamo. Se pravi, da vedno pokličemo samo na številko 112 in to je edina prava številka, na katero pokličemo. V primeru, da je slab mobilni signal, lahko na to številko pošnemo tudi kratko sporočilo, se ravno tako nam bojo oglasili in predvsem pomembno, da ohranimo takrat neko prisebnost, da smo mirni, v prvi vrsti poskrbimo zase, za ponesrečence se pravi, da ne pride do nadaljnih poškodb, bodi se, da bi ta oseba lahko še dodatno zdrsna zaradi nekega padajočega kamenja in pa da poskrbimo za ostale udeležence, nudimo prvo pomoč po svojih sposobnostih, znanjih.